Hann tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við framsóknarmenn óskuðum eftir því að um þetta mál færi fram tvöföld umræða og fengum það. Það fór fram ágætis umræða. Við aftur á móti hörmum mjög að það skuli eiga að keyra þetta mál í gegn og ég vísa til hins opins bréf frá félagi framhaldsskóla þar sem þeir leggja fast að þingmönnum að bíða með að samþykkja ný lög um framhaldsskóla. Það er ýmislegt athugavert við þetta frumvarp og það hefði þurft að ræða þessi mál betur. Það er miklu betra að fara með svona stórt mál út úr þinginu í sátt og samlyndi við alla þá sem eiga og þurfa að vinna eftir þessum stóru og viðamiklu lögum. Við framsóknarmenn krefjumst þess að frumvarpinu verði vísa frá.
Og þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Árni